Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visą galvą aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.
Labą antradienis, kvie kamulys, vėl su jumis, mano vardas Gintaras ir šiandien su manim vakarykštės ir šiandienos kovas Europos čempionate aptars mano kolega 15 minučių žurnalistas Mantas Krasnickas. Labas Mantai.
Labas rytas.
Ir didžiai gerbiamas, tuoj pavardinsim Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, politologas, Baltarusijos sankcijų ir viso rytų regiono ekspertas Laurynas Jonavičius. Labą dieną, Laurynai.
Dar pamiršo trivarčio futbolo klubo atraminis saugas Laurynas Jonavičius.
Taip. Taip, dėkoju jums širdingai trivarčio kolektyvas, kuris dabar jūsų nebaus,
kad nepaminėjot. Jau dabar tikiuosi nebaus.
Kas jūs sieja su futbolu?
Meilė.
Kokio lygio? Trivarčiai ar daugiau kažkam?
Amžina. Nuo pat vaikystės, pats žaidžiau, pats domėjausi, taip kad žiūriu ir toliau, bandau, jaučiu, galvoju, kad suprantu, kas ten vyksta ir domiuosi, tai tas ir sieja.
Tai kas vyksta jūsų manimu šį metinėme Europos čempionate? Ar geras futbolas vyksta, ar galėtų būti geresnis?
Na, šiaip įvairus futbolas turbūt yra ir gero futbolo yra ir tokio, kur galiau ir nebūtų galbūt. Čia klausimas, ar čia dėl komandų skaičiaus padidėjusio, ar dar kažko, bet vien tai, kad vyksta futbolas jau yra gerai.
Ok, tai gerai, pakalbėkime apie tai, koks futbolas vakar vyko, ketverios net rungtynės dviejose grupėse. Pradėkime nuo B grupės, nuo to vadinamojo derinio lagaminas stotis Maskva, kuris įvyko vakar Kopenhagoje. Man tai Danija, Rusija, sakė, reikiai vakar namie žiūrėdama šitas rungtynės.
O, iš karto noriu atsiprašyti šeškinės gyventojų, jeigu sutrukdžiau jų poilsį, nes tikrai buvo labai emocingos rungtynės, atrodo Danai pelno tą nuostabų įvartį, padvigubina pranašumą po tos šiurkščios rusų klaidos, tada tas 11 metrų baudinys toks 50 ant 50, rusai sušvelnina.
30-70, sakyčiau.
Na, gal ir taip, tai čia gal ir vėliau šiek tiek pakalbėsim ir tada tas įvartis toks, na, kaip iš patrankos dūris matėsi, prieš tai jau buvo ta Danų ataka tikrai gera ir turėjau porą progų jau gal kristi įvarčiui. Tas dead ball vadinamas atkrito ir tada Kristensenas dūrė tokį, kad ten vartininkų jokių šansų neliko. Nu ir tada tas paskutinysis įvartis, kai du rusų gynėjai išėjo pasivaikščiot pažintiniais takais ir buvo padėtas taškas, tai tikrai buvo labai emocinga ir man labai patiko po rungtynių, kai Danijos komanda visa sustojo aikštės viduryje, tai petis į petį. Ir taip prisiminiau iš karto tą vaizdą, kai petis į petį jie stovėjo prieš 9 dienas aplink Kristianą Erikseną ir tada ir dabar jie turėjo kažkokių norų, aišku, tie norai prieš 9 dienas buvo daug didesni, bet toks vaizdas, kad na, likimas Danijai suteikė dar vieną šansą sukurti kažkokį tai stebuklą ir na, labai tikrai džiugu dėl Danijos ir tikrai atvirai sakau, palaikiau visą širdim ir labai labai džiaugiausi.
Taip, ir pats paminėjai man šiandien tą, priminėjai tiksliau tą faktą, kad Danija tapo pirmąją iš vis rinktinę Europos čempionatuose, kuri po dviejų pralaimėjimų grupėje vis tiek sugebėjo iškopti į kitą etapą, aišku, čia padėjo ir formatas. Bet vis tiek įspūdinga, ar ne, atrodė, kad tikrai nepasisekė visiškai su Suomija, nes aš labai abejoju, kad viskam ėjus normaliai tose rungtynėse būtų jie pralaimėję Suomiams, ten tiesiog turbūt nereikėjo.
Vienas žais į vartus Suomių buvo reikia prisiminti.
Bet čia ta pasaka tokia, visiškai tragedija pradžioj visom prasmėm ir žmogiška ir žaidybinė, ir va toks galas visiškas stebuklas, ta pelenė virto vėl princesė iš tikrųjų, tai klausimas, kaip bus toliau, ar jau čia pika pasiekė Danai jau susimobilizavę, ar jie ir toliau ant tos bangos eis aukštynės. Eriksono trūksta tikrai, bet ta komandinė dvasia, nu, akivaizdžiai kompensuoja visus tos trūkumus.
Nu, tikrai, man atrodo, taip. Ir dabar varžovas jiems išpuola Velsas. Nu, tikrai nėra stipriausias varžovas. Aš sakyčiau, taip, irgi jie turi irgi tą.
Nu, Suomi irgi gavo, tai va čia. Čia negali taip labai sakyti, kad čia jau aišku į vienus vartus bus, nes vėl.
Ne, aišku, kad negali, bet tarkim žaidžiant dabar su kokiais, aš nežinau, belgais kitame etape vėl, nu, arba ten su prancūzais ar vokiečiais, tai turbūt tikrai būtų sunkiau gerokai. Dabar yra puikus šansai žengti į ketvirtfinalį. Kas rusams, Laurynai, su rinktine negerai? Tokia didelė valstybė. Tiek atrodo, net ir pinigų tam futbole pas juos nemažai įmerkiama, ar ne? Mes prieš 3 metus per pasaulio čempionatą, kuris vyko Rusijoje, ten galiausiai rusai nuėjo gana toli fuksu, man atrodo labiau, bet, nu, kad ten sistema yra šlubuojant, futbolo rengimo ir taip.
Kažkas ten, kažkas šlubuoja ir sistema turbūt, bet čia ir psichologija kažkokia yra, nes ar toks užsidarimas savo kiemo sindromas kažkoks, nes mes irgi aptarėm pirmas dvi rungtynės šitam čempionate, žaidė namie, nu, žaidė kaip daugiau mažiau, dar galima vertinti kaip žaidimas. Šitos rungtynės visiškas subirėjimas, vėl jau išvykos rungtynės galima sakyti. Ar jie su psichologija, su įtampa nesusitvarko, nes nu tikrai buvo įtis svarbios labai rungtynės ir sugriuvo visiškai. Tai sunku pasakyti, bet tas jau ne pirmi metai, ne antri metai ir nu, rusai patys iš savo futbolo labai sėkmingai tyčiasi ir daug, daug laiko.
Esmė, man atrodo, viso šito Rusijos futbolo tos problemos yra vietinės pirmenybės, kur matom legionierių limitą, kur komandoms reikia rusų, o rusams reikia pinigų. Jiems išvažiuoti į kažkokias Ispanijas, Italijas, kitus čempionatus net ir neapsimoka, nes jie ten gauna didelius pinigus vietiniuose čempionatuose. Matom, kad Rusijos rinktinė yra keletą žaidėjų, kurie žaidžia kažkur užsienio lygose, su ta tarptautine patirtim. Visi kiti mirksta savose sultyse sėkmingai ir į tuos vakarus net nesidairo, kur jau yra tas aukštesnis lygis, nes na, Rusijos čempionatas vis tiek to čempionatų lentelė yra gana žemai pagal tą savo klasę, sakykim. Tai kai tu atsiveži daug žaidėjų iš to savo vietinio čempionato, kurie yra įpratę prie vienokio lygio, įdedi kažkokius tai va, golovinus, pavyzdžiui, ir panašius žaidėjus, kurie galbūt turi daugiau patirties ir tas iškart matosi aikštėj, kad ir vakar golovinas pirmam kelny tikrai galėjo jau mušt pirmą Rusijos įvartį, gražiai suklaidino keletą varžovų ir man atrodo dar vienu driblingu per daug padarė, nes jau prieš tai turėjo tikrai gerą erdvę smūgių. Tai visą šitą sudėjus į vieną vietą mes gaunam tą Rusijos rinktinę tokią, kokią turim. Aišku, ir treneris yra ten gerai išpilkuojamas dabar vietiniai ten publiko ir vietiniam tam visam burbule. Bet, na, kaip jisai sakė, kad kažkiek gal mum ir nepasisekė, ten buvo toks smūgis, paskui gavom tą įvartį, kai praleidi tokio optimizmo neprideda, nu, bet žodžiu, Rusijos tas kelias baigėsi ir, man atrodo, baigėsi pelnyti.
Aš gal pridėti vieną žodį, pas rusų mentalitetas yra protekcionistinis, ne, va, kaip sakė kolega, nenori įsileisti nieko ir nuo to kenčia, Lada pasižiūrėkit, bet kokia, vos nepramonės į paim sektorių, tas pats, viską reikia savo, nacionalinis pasididžiavimas atsėdė, mes galim, pasirodo, kad nelabai galim.
Tai, nu, tai kaip yra su rulėtų panašiai.
Nu, vat su bet kuo beveik ką paimtum iš dėja.
Gerai, Belgija, Suomija, antrasis mačas, to pačiu metu, aišku, vykęs, buvo tokių susikirtimų, abiejose mačiuose, kadangi labiau stebėjau Danijos Rusijos susitikimą, buvo akimirka, kai Danijos rinktinės aistruolis stadione pradėjo smarkiai džiugauti, ne dėl to, kas vyko aikštėje, kurią jie matė, o dėl to, kas vyko kitame stadione, ten vyko, atrodė, kad Lukaku įvartis, tada paaiškėjo, kad ten yra nuošalytė, 0-0, vėlgi iš 0-1, to pačiu metu Rusija muša baudinį ir jau vėl svarstyklės į tą negerąją pusę, bet galiausiai belgai rodė pranašumą prieš suomius. Kažkas vėl vakar jokavo taip banaliai, kad taip kaip per žiemos karą gynėsi Suomiai, bandė bent jau, ne, bet kažkaip technika Belgijos pajėgesnė pasirodė.
Lygių skirtumas, tu gali ten išanalizuoti, kiek nori belgų žaidimą, žinot, ką De Bruyne ir Lukaku darys, nu, bet De Bruyne paims ir padarys, tu pabandyk nustumti Lukaku, tu ten trys nenustumsi ir viskas, tiesiog klasės skirtumas čia, man atrodo.
Ir šiaip net ir Hradecki, jeigu kalbėsime apie pačias rungtynes, įrašytas jam įvartis į savo vartus, atšokęs nuo kamuolys, nuo to skersinio ir virpsto sandūros, Hradecki į ranką, kažkoks nesamoningas epizodas ir labai gaila vartininko, nes jis tose rungtynėse itin daug kartų gelbėjo komandą. Jis buvo geriausias rungtynių žaidėjas neabejotinai. Ir va tokia nesėkmė yra aišku, kaip ir kalbėjom vakar iki pirmo įvarčio, nes Suomiai praleido tą pirmą įvartį, tada jau reikia galvoti ir apie kažkokią ataką. Tų atakų nelabai sekasi rengti, o Belgijos mes žinom galimybės ir tada Lukaku gavęs kamuolį, nors ir nugarą į vartus, bet kaip atsakė ir svečias mūsų, kad na, tokį monstrą sustabdyti, ne kai jis gauna nugarą kamuolį į vartus, jis ten apsisuka, ką nori tą padaro, ten prie jo reikia sustatyti žmonių tiek, kad jis negalėtų pramušti, kad na, pusė Suomijos komandos gal tai. Tokios rungtynės, kur Suomija bandė atsilaikyti nepavyko iš esmės ir tiek.
Martinas buvo pasodinęs ant suolo kelis žaidėjus prieš šias rungtynės, bet kai nuo to suolo kyla Hazaras, De Bruyne, Vicelis, tai man atrodo ne ką
prasčiau. Ir jau būtų nesodinės Suomės pusės žiūrint.
Taip, ir iš viso 8 pakeitimus Belgijos rinktinė padarė startiniai sudėti, tai jau matėsi, kad irgi galbūt žiūrima kažkiek į ateitį, kad reikia įvesti į žaidimą tiek De Bruyne, tiek Hazarą, kurie na, po tų sezonų pasibaigusių traumomis, na, Edeno Hazaro visas sezonas viena didelė trauma, aišku, buvo, bet reikia kažkiek įvesti į ritmą ir puikiai, manau, tas pavyko. Ir 3 taškai, ir tie žaidėjai gavo to žaidybinio laiko kažkiek į formą jais ir man atrodo, kad belgam viskas idealiai susiklosti.
Taip, dabar permutacijos tokios, kad jeigu ir belgai, ir italai laimė savosius 8-finalio mačius, susitinka tarpusavėje 4-finalėje. Tai galbūt taip bus, galbūt taip nebus, dar pažiūrėsim, bet jeigu taip bus, tai bus labai... Ir labai įdomu, tikrai abi komandos puikiai rungtyniauja kol kas, prašau.
Jo, ir šiaip įdomus labai faktas yra, kad Suomiai paskutinį kartą prieš belgus buvo pralaimėję 1968 metais. Ir nuo to laiko 4 pergalės ir 3 lygiosios, kas, na, tokia statistika tikrai ne suomiška, belgiška. Ir dar gali ir tai kažkiek belgam buvo, kad na, bent jau šitą seriją reikėtų nutraukti, nes tie Suomiai dabar šiuo laikiniam kontekste yra na, nykštukai lyginant su belgų, tais raudonaisiais velniais.
Ir... Čia turbūt gal svarbu tai, kad jie dažniausiai žaisdavo, nu ne dažniausiai, visą laiką tik atrankose kažkur, ne, man atrodo...
Atrankose draugiškose rungtynėse.
Ir gali būti, kad išpuldavo, pavyzdžiui, atrankos mašas, kuris ten belgiams jau nebesvarbus, o suomiams dar gal kažkokia garbės reikalas ar kažkas tokio. Nu.
Bet taip. Ir tie patys belgai, nu jie dabar yra auksinė komanda, jie prieš keliasdešimt metų, nu, prieš 10 metų nebuvo ten komandas. Nu tai va, bet jei nelaimės dabar, tai gali būti, kad vėl ilgai reiks laukti.
Marko Kanerva, beje, Suomijos rinktinės treneris, na, sakė, kad galim tikrai didžiuotis šituo čempionatu ir mes parodėm Europai, kad na, nusipelnėm būti šitam čempionate ir sunku iš tikro nesutikti, nes jeigu tu likus dar, nežinau, 15 minučių iki 3 rungtynių pabaigos ir net ir pasibaigus šitom rungtynėm dar kažkokias teorinės turi viltis patekti į Europos čempionato 8-finalį, tai tikrai Suomijos, manau, pasirodymą galima vertinti labai gerai šitam čempionate. Aišku, ta pergalė prieš Daniją čia daug apkalbėta ir tikrai ne pati saldžiausia kaip pirma istorijoje šitam čempionate, bet na, tikrai Suomijų to pasirodymo vertinti kažkaip blogai negalima ir tikrai galima, manau, pagirti Suomijos už tai, ką pademonstravo na, jie šitam čempionate.
Taip, aš tai pagirčiau ir pasidžiaugčiau, kad vis dėlto nepateko toliau, nes Danus matyti žaidžiančius su varžovais 8-finalėje, man atrodo, būtų tiesiog ir bus įdomiau, nes daugiau šansų tiesiog turės įveikti juos. Keliaujam gal į C grupę, ten irgi dvejos rungtynės įvyko. Labai trumpai apie Niderlandus, kurie turbūt taip kaip ir belgai gazo neatleido. Vinaldomos įmošė 2 kartus ir rezultatyvumą beje pralenkė Van Basteną ir dar kažkurį žvaigždūną iš legendų Niderlandų komandoje. Turim nuotraukėlę, kaip gražiai ta pati Niderlandų rinktinė atsisveikino su Goranu Pandevu, kuris net nėra Olandijos rinktinės narys, jis yra Šiaurės Makedonijos rinktinės veteranas. Įteikė jam 112 numerių pažymėtus marškinėlius, kuriuos dabar ir matote ekranuose. Tiek rungtynių bus ir yra jau sužaidęs per savo karjerą Goranas Makedonijos rinktinėje. Šitas mačas jam buvo paskutinis ir baigėsi rezultatu 0-3. Be abejo, Makedonija pralaimėjo Niderlandams, kurie vakar daug nuomonių mačiau nusiteikę eit toli.
Nu, jie pagreitį gauna toks jausmas iš tikrųjų, kad žaidžia neblogiau ir tik geriau, man atrodo. Ir vat aš pradžioje dar pirmas rungtynės netrodė kažkas labai įspūdingai. Dabar aš jau jos irgi prie favoritų tikrai priskirčiau, nes totalinis tas futbolas beveik grįžta iš tikrųjų.
Kaip manai, man tai kokį įspūdį palieka Niderlandai kol kas?
Niderlandai palieka gerą įspūdį. Aš turiu prisipažinti, kad visą dėmesį, bent jau kai šitos dvejos rungtynės vyko, tikrai kreipiau Ukrainą, Austriją, nes Niderlandų Šiaurės Makedonijos akistata absoliučiai nieko nereiškia. Ir kai matom prieš rungtynės, kai yra išlydimas varžovų komandos kapitonas, na, tai supranti, kad tai yra ne kažkokia kova, ne mūšis, o daugiau futbolo šventė. Vieni ten daro savo dalykus, ruošiasi atkrintamosiom, kiti atsisveikina su savo kapitonais. Ir beje, Šiaurės Makedonija tapo tik 4 komanda viso istorijoje, kuri debiutiname savo čempionate pralaimėjo visus 3 kartus. Tai dar prisijungi prie Turkijos, Danijos ir Prancūzijos komandų. O Niderlandai savo ruoštų šitose rungtynėse pakilo į antrą vietą rezultatyviausių komandų Europos čempionatų istorijoje. Sąraše aplenkė Prancūziją ir dabar lieka pasivyti Vokietiją, kas tikriausiai nebus labai paprasta.
Bet vokiečiai su vengrais dabar, tai gal ir primuš kažkiek.
Turėtų primuš tikriausiai.
Niekad negali žinot.
Nors vengrai jau parodė, kad gali atsilaikyti. Bet šiaip, na, ką, Niderlandai irgi šita komanda, man atrodo, dabar pamatysim jos tą tikriausią veidą, kai jie susidurs su kažkokiu jau rimtu ir savęs vertu varžovu, nes, na, Ukraina šitam čempionate, reikia pripažinti, nėra tokia, kokios galbūt irgi tikėjomės vadindami Ukrainą tuo tamsiuoju arkliuku. Austrija, jeigu vakar žaidė puikiai, tai pirmos dvejos rungtynės nebuvo tikrai labai geros. Šiaurės Makedonija, na, viskas aišku su jais. Tai tas Niderlandų kol kas kelias yra gana nesudėtingas, sakykim. Bet pamatysim, ką pademonstruos atkrintamosiuose.
Jo, Ukraina, kaip ir minėjai, kalbėjom šitą prieš laidą, nieko nesugebėjo parodyti. Jau tris kėlinius, turbūt, ar ne, prieš Šiaurės Makedoniją antrasis kėlinis irgi buvo prastokas. Ir dabar šitos rungtynės su Austrijais buvo tarsi to tesinys, pralaimėjimas. Visiškai, sakyčiau, vienus vartus, nors rezultatas gal to nesako, bet ten yra aplinkybių, dėl ko jie taip nėjo priekį karšlygiškai lyginti rezultato. Pakalbėsim šiek tiek vėliau, bet ar nepanašu, Laurinai, kad ukrainiečiai galbūt turi tokią pačią problemą kaip rusai? Dauguma jų žaidėjų žaidžia Ukrainoje, čempionatuose dviejose didžiosiose klubuose ir irgi verda savo sultyse ir atvažiuoja žaisti prieš Bundeslygos. Vat. Klubų žaidėjus, kurie nėra prasti klubai, kurie žaidžia startę visą laiką, Zabiceriai ir panašus. Alaba Realas dabar ar ne, tai yra, man atrodo, pasimato skirtumas.
Yra ta problema, bet vakar kažkas, aš nežinau, ar austrų šamanai, ar kažkas ten, kažkas ukrainiečiais padarė, nes numatysi, pasas ir laisvi, šutovi, šalia viens kito, negali ir taip penkis kartus iš eilės, ten Zinčenka paskui jau pradėjo graibytis ir burtus kažkokius daryti, bet nu, kažkas, bet čia psichologiniai dalykai, garantuotai, tai turbūt galbūt susiję su tuos virimu savo sultise, galbūt nesusitvarkė irgi su įtampa tiesiog, variantas.
Austrijos rinktinės žaidimas, mane tai irgi nustebino.
Labai, tai, ypač po pirmų dviejų, kad austrai gali žaisti gerai, šiaip kaip šita rinktinė, mes esam matę, bet pirmos dviejos rungtynės tikrai buvo neįkvepiančios ir vakar einant į šitas rungtynės, aš galvojau, na, Ukraina yra favoritė, nors ir Ukrainai net ir užteko lygiųjų, bet galvojau, kad Ukraina vis tiek favoritė net ir iškovo tris taškus, žiūrint į tai, kaip atrodė Austrija. Kaip vakar žaidė Austrija, na, yra nuostabu. Aišku, kažkiek reikia duoti nuopelnų kabutėse ir Ukrainai dėl jų neįgalumo vakar. Nes, kaip ir svečias minėjo, kaip ir matėmo aikštėj, tiek tas ukrainiečių spaudimas buvo, kai tu spaudi po vieną, spaudimas net tau niekada nesuveiks. Tu turi spaust komandišką, jau jie vienas atsikerta, antras atsikerta ir austrų tas išėjimas į atakas buvo super lengvas. Kitas dalykas dar šitose rungtynėse, ką noriu paminėti, tai Baumgartneris, žaidėjas, kuris mušė įvartį, jis neturėjo būti aikštėj tuo metu. Nes yra tie vadinamieji concussion protocols, kurie yra įvesti, kai žaidėjas patiria galvos traumą, jis negali tęsti rungtynių. Ir mes matėm, jis 5 minutės, man atrodo, buvo iki įvarčio, jis susidūrė galvom su varžovu, jam buvo leista tęsti rungtynes ir tada praėjus berods dar 8 minutėm po įvarčio, jis buvo išimtas, nes ir paskui rodė komandos daktaras, kad na, svaigsta galva. Ir tokiais atvejais žaidėjai negali tęsti rungtynių ir tai yra aiškiai parašyta ir įtvirtinta, buvo jau pavaro incidentas šitam čempionate, kai irgi po rungtynių buvo paaiškėjo, kad pavaras kažkiek laiko vos neišsijungęs buvo aikštėj. Ir taip negali būti. Ir labai mačiau ir tie medikai, kurie, na, aptarinė visus šituos dalykus, sako, kad tai yra super pavojinga. Ir čia tikrai riebus minusas Danijos rinktinės gydytojams. Taip, žaidėjas tapo rungtynių herojum, ten po kampinio kištelėjo koja, bet šitaip rizikuoti sveikata žaidėjų negalim.
Be abejo, negalima, bet aš tiesiog sakyčiau, kad tokių atvejų ir sezono metu, ir va, šitam šiampionate jau
taip,
yra buvę,
tai
ir man
atrodo
visą laiką, aš žinau, kad nėra gerai, aš ir nesiginčiu su to, bet tiesiog taip man atrodo visą laiką buvo, yra ir bus, nes, nežinau, dažnai kažkaip tie patys ar medikai, ir treneriai ten nugali tų medikų nuomonę, ir sako, mums šito žaidėjo reikia.
Visi nori laimėti, čia yra tai, aš įsivaizduoju puikiausiai, kodėl taip
aš įsivaizduoju žaidėją, savo noru tikrai
neišeis
iš aikštės ir nesakys, man reikia keitimo, nes man kažkas sukasi.
Jisai sakys, kad viskas ok.
Taip, ir kad aš galiu žaisti, nes jis jaučia, kad jis yra galbūt reikalingas komandai, kad jis aš galiu. Bet turi būti žmogus, kuris tau pasakys, ne, tu negali, nes tau galva sukasi. Ir na, man tokie dalykai labai tikrai skaudžiai atrodo, ypač kai šitam čempionate jau tokią matėm sveikatos vieną problemą. Faktas, na, negrėsi kažkokie širdies smūgiai nuo to, bet na, smegenų traumos irgi yra labai skaudus dalykai.
Tai. Buvo prieš porą sezonų Janas Vertongenas rungtyniavo Tottenham Hotspur komandoje Londone ir paskui jau išėjęs iš komandos prisipažino, kad sezono pradžioj po susidūrimo aikštės su varžovu, jisai visą sezoną jautė svaigulį ir svaigo eidamas, bet rungtyniavo, bandė rungtyniavo, toliau niekam nieko nesakęs, toks yra noras žaisti. Aš tai vakar pastebėjau, kad Foda galbūt nustebino ukrainiečius irgi, galbūt prisidėjo prie ukrainiečių tokio sutrikimo aikštėje, nes jisai atsisakė trijų gynėjų linijos, jisai Alaba patraukė į kairę labiau, kuris ten galėjo siautyti. Ir tuomet ir spaudimą lengviau įveikti, kai plačiau tiesiog rungtyniavo šiek tiek. Ekspansyviau toks terminas yra, ne? Bet Austrijai, štie, kur atsiprašau, ukrainiečiai vis tiek dar turi šansų išeiti į aštuntelį, mes galim greit suvardinti, kas turi įvykti, kad jie taip ten atsidurtų. Turbūt dėl to, beje, ir ne, rungtynių pabaigoje karšlygiškai priekinės, 0-2 yra gerokai blogiau šiuo atveju negu 0-1, dabar jie turi įvarčių santykį 4-5, man atrodo, minus 1, 3 taškai, tai ką, Suomiai jau turi prastesnį santykį, trečia vieta B grupėje, ir turi trečiųjų vietų rinktinių reitingę, Suomija yra šešti jau tikrai, vadinasi, ukrainiečiams reikia pralenkti dar vieną trečią vietą. Ką mes turim? Turim, pavyzdžiui, šiandien kroatai, škotai sužaidžia lygiosiomis ir viskas. Ukrainiečiai jau yra aštuntfinalį, ar ne? Tada turim E grupę. Jeigu lenkai nelaimi prieš Švediją, o ispanai įveikia Slovakiją daugiau negu vieno įvarčio skirtumų, irgi ukrainiečiai keliauja į aštuntfinalį ir taip pat, aišku, portugalai gali būti sumindyti prancūzų ir tuomet irgi ukrainiečiai patektų į aštuntfinalį. Portugalams, beje, jau dabar aišku, kad užtenka pralaimėti 0-2 prancūzams ir jie bus kitame etape, bet kokiu atveju. Ką nors norit pridurti apie ukrainiečius, apie jų šansus?
Gaila ukrainiečių nervų dabar žiūrint visas lygusias rungtynės realiai, nes jau pats nieko negali padaryti ir dar turi laukti. O vilties dar turi. Jo, tai va čia
nebent viskas šiandien paaiškėtų, tada dar čia para.
Ir beje, manau, reikia vis tiek ir išskirtą faktą, kad Austrai pirmą kartą istorijoje pateko į didžiojo turnyro atkrintamasis, nes visi prieš tai bandymai baigdavo su grupių etapuose. O Andrejus Ševčenka po rungtynių irgi pripažino, kad na, praleidė tą įvartį. Mes nelabai ir turėjom šansų kažką dar padaryti šitose rungtynėse, nors kovėmės, stengėmės, bet na, tos pastangos buvo bevaisės ir tų šansų nelabai ir buvo. Tai tik parodo, kaip Austrai vakar gerai atrodė iš tikro. Mhm.
Gerai, mes pažymime, kad mūsų pagrindinis rėmėjas yra kompanija Top Sport ir dabar keliaujame trumpą pertraukėlę, po kurios pakalbėsime, kas šiandien laimės.
Top Sport lažybos!
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Grįžtame į eterį. Šiandien dvejos rungtynės D grupėje, kuri tomis rungtynėmis ir bus uždaryta. Kroatija Škotija. Esminis mačas tikriausiai kova dėl patekimo į kitą etapą, abiem komandom būtina pergalė, lygiosios netenkina nei vienų, nei kitų, vadinasi, turėtumėm pamatyti tikrai neblogą pasilakstymą, turbūt be kažkokios didelės baisiai taktikos ir žiūrėsim, kas nugalės, Laurynai, ar entuziazmas škotų, ar patirtis Kroatijos rinktinės pusėje. Kaip jūs galvojate?
Nu taip, žiūrint labai objektyviai, kroatai aukštesnio biškį lygio komanda, sakykim taip. Škotai yra kovotojai, tai žinom, nuo šimtų istorijos visos. Tai
va, su serialų kalnėtas.
Jo, yra toks niuansas. Aš vis tiek statyčiau turbūt už kroatus. Škotai savo prakeiksmo greičiausiai nenutrauks, bet yra tas bet ir jis tikrai išlieka. Taip kad, nu, manyčiau, kad vis dėlto kroatai susimobilizuos, bet savo atsidavimu škotai gali dar kažką irgi parodyti.
Kaip parodė rungtynėse prieš anglus, kur jiem irgi buvo, na, negyvenk arba mirk, bet daugumai škotų galbūt ir gyvenk arba
daugiau
mirk.
Daugiau negu gyvenk.
Jo, tai rungtynės su anglais yra visada principinis reikalas, čia yra principinis reikalas, kad tu gali patekti.
Pakeisti istoriją realiai.
Pakeisti istorijos negalima. Įsirašyti į istoriją gali.
Sukurti istoriją.
Sukurti istoriją, taip.
Kalbininkų valandėlė.
Tai va, tai, bet reikia paminėti, kad Billy Gilmore'as iš Škotijos komandos COVID-u užsikrėtė ir negalės padėti komandai. Tose rungtynėse prieš Angliją, beje, pirmą kartą sužaidė 90 minučių rungtynėje, atsėmė tą geriausių rungtynių žaidėjo apdovanojimą. Bet, na, COVID-o situacija, kuri keičia iš tikrųjų Škotijos rinktinės planus, nes ir treneris atskleidė, kad, na, šitas žaidėjas būtų vėl buvęs startinėje sudėti, tai tokia, na, bereikalinga kažkokia distrakcija prieš tas lemiamos rungtynės yra Škotijos komandoje, bet aš irgi sutiksiu su Laurynu, kuris sako, kad Škotai tuo savo kovingumu tikrai čia dar negalima tikrai nurašinėti jų.
Billy Gilmore'as buvo išrinktas geriausių mačo žaidėjai su Anglijos rinktinė.
Ką tik sakiau.
Jo, tai aš pakartojau, kad visi
akcentuokim.
Ir beje, problemų sukėlė ne tik tai Škotijos rinktinė, bet ir Anglijos komanda, dėl to, kad jo. Du Anglijos rinktinės žaidėjai, vienas iš jų dar nežaidęs, tiesa Chilvelas, bet Maisonas Mountas, abu kartu startavo ir dabar yra priverstas kartu su Benu Chilvelu izoliuotis, dėl to, kad visi trys yra Chelsea žaidėjai, kurie po rungtynių Vemblėje nuėjo pasišnikučiuoti ir pasiklėpeščiuoti, o tai yra jau kontaktas ir dėl jo reikia būtinai izoliuotis. Tiesa, Anglai dar gali žungtiniauti čia, dar reikia sulaukti naujų testų turbūt. Visi kiti yra neigiami ir jų pačių neigiami vakar buvo, bet kai bus šiandien, paaiškės kažkada vėliau.
Bet Garetas Saudgeitas visai gerą kampą užgriebė, sako, o tai mano du žaidėjai izoliuojasi dėl kontakto, o škotai, kurie toj pačioj rūbiniai visą laiką būna, jiem nereikia izoliuotis dėl kontakto, tai Garetas Saudgeitas šitą momentą paminėjo ir na, logikos tikrai aš matau gana nemažai, kur yra pasišnekučiavimas Vemblio stadiono tunelyje, o kur yra buvimas vienoj rūbiniai ir ėjimas į vieną dušą kiekvieną dieną. Tai, na...
bet ar mes žinom tiksliai, kokie ten yra covidiniai protokolai ir tuose rūbinėse ir kitur, gal ten iš tikrųjų kažkokia yra... burbulinė atskirtis įvesta.
Bet čia tik spėlionės,
čia mintis yra, bet mintis tokia.
Jo. Kroatijos rinktinės beje treneris Zlatko Daličius, tai tikrai stipriai kritikuojamas yra dėl šitų pirmų dviejų rungtynių. Daug vilčių buvo dedama rinktinė Kroatijoje dėl to, kad be abejo prieš 3 metus tapta pasaulio vicečempionais, bet mes nekartą jau čia ir laido ir visur aplinkui aptarė, kad senstelės viso komanda, Modričius, turi taip giliai vietom žaisti, kad jis neturi kada kažko sukurti priekį, nes su čekiais netgi buvo vietų, kur susileidžia prie centro gynėjų, vos ne ir laksta tenas.
Nu, tikrai čia irgi va, tas paskutinis šansas ir jau turbūt net praėjęs šansas, aš sakyčiau, kuratams kažkaip nematyčiau jų čempionais, nors talentinga, bet jau viskas išsikvėpusi, man atrodo, komanda.
Ir šiaip aš pasakysiu, kad jeigu mūsų žiūrovai nėra girdėję Kroatijos to futbolo himno vietinio 2018 metų, tai tikrai susiraskit YouTube, paklausykit, aš kažkaip paskutinės 3 dienas ant ripyto suku tą dainą labai įkvepianti, tai jeigu Kroatija nuveiks kažką gero šitam čempionate, gal pasižadėsim su Gintaru ir užtrauktą kroatišką melodiją studijų, ar ne, Gintarai?
Nežinau, tu čia už save žino geriau. Geriau už save pasižadėk.
Tai va, bet jo, sutiksiu, kad kroatai irgi šitam čempionate, na, iliustruoja, man atrodo, viską ir tas turimas jų vienintelis taškas prieš paskutinį trečiąjį mūšį, komanda, kuri nežiba per pirmas dvi rungtynes, bet matėme, Austrija irgi nežibėjo per pirmas dvejas rungtynes, o trečiosiuose susikaupė. Kroatai turi tos patirties, turi tokį žaidėją kaip Luka Modričius, kuris matęs tiek, kad na, retas, kuris iš vis čempionato žaidėjas yra tiek matęs, kiek jis, tai šitos komandos dar tikrai nurašyti neina, bet na, žiūrint į tas pirmas dviejas rungtynes, tai sunkiai matyčiau kažkur toli žygiuojančius kroatus.
Lažybininkai teigia, kad Kroatijos rinktinės pergalė vertinama 43% tikimybė, lygiosios 26% tikimybė, Škotijos pergaliai duodami 31%. Tai toks gana apylygis variantas, žiūrėsim, kaip bus, aišku, rungtynės Glazge, tai galbūt kažkiek įtakos irgi turės, nors ten fanų gali būti mažiau negu Vemblėje, Anglų, man atrodo, 11 tūkstančių, berlas tik tais, ar 12, kažkas panašaus.
Ne Budapeštas, bet Kroatija.
Ne Budapeštas, ne epideminis eksperimentas. Gerai, Kroatija, Čekija, atsiprašau, Anglija, Čekija, antrosios grupės rungtynės, Čekijos rinktynės pergalė 14% tikimybė, lygiųjų tikimybė 25%, Anglijos pergalės tikimybė 61%, Anglai vėl favoritai. Kaip ir su škotais, ar ne, 0-0 ten, kaip dabar, Laurynai?
Anglai irgi turi psichologinių dalykų ir čia dabar bus iššūkis šitos rungtynės. Jie tikrai norės įrodyti, kad gali ir jų žaidėjų visa sudėtis yra tikrai labai galinti, bet kažkaip komandos dar nesimato iki galo. Nes nu, ten po vieniu jie labai gerai kartais biški ir komandą sužaidžia, bet tas kažko trūksta. Ar čia trenerio kažkokį nustatymą ir irgi su galva kažkas, taip sakant, sunku pasakyti. Bet aš manyčiau, kad bus lygiosios kažkodėl taip, nes čia kaip pakankamai tvarkingai žaidžia ir strategiškai. Taktiškai labai gražiai susidėlioja. Aišku, kaip bus, pamatysim, bet aš statyčiau už lygiąsias šiandien.
Mhm. Turim paruošę tokią netiesioginę dvikovą šios dienos mačui. Jie aikštėje vėlgi tie žaidėjai turbūt nesusidurs taip dažnai, nes žaidžia priešininkose pusėse, bet Haris Keinas ir Patrikas Šikas yra du šių rinktinių poliai, kol kas demonstruojantis absoliučiai skirtingą žaidimą šiame čempionate. Matome, Keinas nieko neįmušęs, nei vieno įvarčio šiame turnyre. Šikas turi 3 įvarčius, smūgiai 3-10, perdavimai 18-28, čia sėkmingi perdavimai. O aišku, per visą karjerą rinktinėse Keinas kur kas rezultatyvesnis, bet šiemet kas yra, Mantai, kaip tu manai, ar čia... Tos diskusijos mes visi matėm. Angliai, kai užsiveda, tai jie 3 dienas gali kalbėti, kas čia kaltas. Ar pats Haris, kuris galvoja galbūt apie kažkokį kontraktą, ar kokybės jam, jo ieškant aikštėje stoka, ar trenerio sprendimai, ar viskas kartu.
Nes aš tai matyčiau, jeigu galima trumpai, tada taip. Keinas, jo funkcija labai specifinė dabar rinktiniai padaryta. Jisgi buvo normalus tas pagrindinis polėjas, dabar Devintas. Jis yra populėjas. Populėjas žaidžiantis žaidėjas ir jo darbas realiai yra skirstyti kamuolius. Taip. Faktiškai žiūrint, ką veikia jisai aikštėje. Tai tas turbūt atsiliepia, aš nežinau, ar tai reiškia, kad jis čia blogiau žaidžia, aš manau, kad jis vis dar labai geras žaidėjas ir tikrai daug duoda komandai. Tai va čia tas jo indėlis turbūt ne įvarčiais prie komandos, bet to sutelkimų, paskirstimų, išvedimų kažko, ar Sterlingo, ar kurio kito, ar Rašvaro, bet kurio. Tai.
Bet kitas dalykas, kad net ir šitos funkcijos jam nelabai pavyksta atlikti, nes tarkim su škotais pirmam kelny Haris Keinas buvo mažiausiai prie kamuolio prisilietęs žaidėjas aikštėje. Tai reiškia, jis net ir atsitraukė, šiek tiek jis jau to kamuolio nerasdavo. Tai man tikrai labai keistas tas Hario žaidimas kol kas šitam čempionate. Gal kojos linksta, galvojant apie šitą 100 milijonų, kurį Manchester City pasiruošė sumokė dar žaidėjų pridėdamas Londono Tottenham. Gal dar kažkokie dalykai vyksta, bet na, kad šitas žaidėjas gali staiga iš to, apie kurį visi kalba, kad na, Harry reikia ant suolo. Beje, BBC, kai rašo tą laivą prašymą rungtynių ir po rungtynių su Škotija, buvo tiesiog spauskit nykštį į viršų, jeigu norit, kad Haris Keinas kitose rungtynėse būtų starto sudėtyje ir nykštį žemyn, jeigu nenorit, kad būtų. Tai kai aš buvau atsivertęs, buvo berods 1000, kad būtų 14 000, kad nebūtų Hario startiniai sudėti. Tai anglai turi tą dalyką, kad jau jeigu kažkas tik blogai ir iš karto galvą kerta, bet Haris, man atrodo, gan greitai gali vėl tapti tuo herojum, kuris čia rezultatyviausias su auksiniu bateliu, gal jau nestovės gale turnyro, bet kur visi ant rankų išneš kažkada.
Tai, čia dar yra emocijos, dar Anglija turi specifiką tokia club before country dažnai. Yeah. Ten yra koks nors Arsenalo galbūt fanai,
prispadalioja.
Ten yra darytos apklausos prieš 14 ar kelis metus. Klausta, ar rinktinė jums svarbiau negu klubas, tai daugelis virš pusės tikrai atsakė, kad klubas yra svarbiau negu rinktinė. Aš tai norėjau dar asmeniškai įsaugę to daržan akmenų sviesti. Dėl to, kad visi mes matom Anglai, kaip ir Laurynas minėjo, neįsibėgėja. Kažkas yra, ar ne, vis dar toksai noras tiesiog žaisti kažkaip solidžiai.
Nekūrybiškai,
neenergingai, o solidžiai. Ir vat, yra atkapstytas toks faktelis apie Saugito pasirinkimus per pasruosius 2 metus į krašto gynėjų poras. 10 kombinacijų per 2 metus. Atranka, draugiškos oficialus turnyrai. Džeimsas Maitlandas Naisas, Džeimsas Saka, Tripieras Čilvelas, Volkeris Tripieras, Džeimsas Čilvelas, Volkeris Šo, Volkeris Čilvelas, Aleksandras Arnoldas Tripieras, Godfrey Šo, Volkeris Tripieras ir vėl praeis penktadienį Džeimsas Šo. Nu, ne viena sėkminga komanda, man atrodo, tiek nerotuoja. Tiesiog, kam reikia tiek rotuoti? Užteks tą laikyti energiją užrakintą. Jeigu jinai yra, ta energija, aš tuoj pabaigsiu. Jeigu kabo pistoletas ant sienos, šiuo atveju, jeigu yra daug talento, tai turi ateiti kažkada tas veiksmas spektaklyje, kad tas pistoletas turėtų iššauti, ar ne? Kitaip tas spektaklis yra netikęs.
Aš čia palaikysiu pas mus trivartį tokio profesionalių mėgėjų komandą. Visiems reikia duoti pažaisti. Tai gal ir anglai taip pat dar. Vat yra geri žaidėjai visiems, bet tai nu, čia problema tada jau trenerio, kad
kodėl jis
netranda, kas yra geriausias.
Reikia susižaisti.
Tai va būtent, va čia yra ta problema.
Gal iš kitos pusės žiūrint, kai kurie vis tiek tie krašto gynėjų tos funkcijos yra kai kada skirtingos. Vieni daugiau jungiasi į atakas, kiti yra labiau gynybiniai. Kitas tavo standartinės situacijas atlikinės ir gal saugiai tą galima šiek tiek apginti tuo, kad na, jisai kartais taikosi prie to, kokį varžovą turi, kokį futbolą nori žaisti tose rungtynėse ir panašiai. Faktas, kad kažkokio to na, nusistovėjusios sudėties, nusistovėjusių žaidėjų aikštė gal ir norėtųsi, bet na, yra ir tas momentas, kad na, tie žaidėjai, kuriuos tu vardinai, yra gana skirtingi ir su skirtingom tom stiprybėm.
Nu, taip, aš sutinku, bet man atrodo, kad jeigu tu randi stipriausią sudėti čempionate, jau finaliniam jo etape, tai gal tu ją ir leis žaisti.
Vadinasi, dar nerado.
Dar nerado, bet tada irgi problema, nes tai ne tas laikas ieškoti.
Bet Čilvelo jau tikriausiai negalės dabar išleisti, taip, pasirinkimas taip, mažėja. Kažkuris iš šitų porų bus jau tikriausiai, tai šiandien gal nesakysi, kad eksperimentuoja.
Pasižiūrėsim, 10 valandą vakare buvo šie mačai, beje, čekai būtent Vemblyje buvo arčiausiai Europos čempionų vardų, 1976 metais finale pralaimėjo, ai ne, atsiprašau, 96 metų finale pralaimėjo vokiečiams Vemblyje, taip, o 76 laimėjo Europos čempionatą Čekoslovakijos rinktinė. Kągi, trumpa pertraukėlė, po jos pasakysime, kas laimėjo prizą.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Kągi, sveiki sugrįžę. Prizą kuprinę laimėjo Andrius Zinys. Vakar netgi danų kalba pas mus komentaruose palikęs spėjimą, kad 4-1 Danijos rinktinė nugalės Rusijoje. Sveikiname Andrių, kviečiame su mumis susisiekti tuo pačiu Facebook'u.
Ir beje, noriu pridėti, kad tas, na, jo daniškas visas pareiškimas buvo, na, tikrai įspūdingas. Aš su vertėju išsiverčiau, ką tai reiškia, dabar tiksliai neprisiminsiu, bet eidamas namo pasižiūrėjau, ką spėlioja žmonės. Ir pasižiūrėjau, toks įsiskiriantis buvo komentaras, įstrigo ir šiandien žiūriu, kad na, toks ir buvo rezultatas, tai tikrai labai pelnyta pergalė.
Mhm. Beje, buvo vienas vartotojas, kuris savo spėjimą 3-0
koregavo
į 4-1. Pakeitė į 4-1,
tai mes
žinokit, mes žinom, kas jūs esate ir prašom tai daugiau nedaryti. Gerai, tai susisiekite su mumis Facebook'u, o mes šiandien turbūt baigėme. Ačiū labai Laurynui Jonavičiui, kuris nepasididžiavo ir visam sankcijų fone. Baltarusijai nepabijojo pas mus atvykti ir pakalbėti apie futbolą.
Danai geriausias sankcijas pritaikė. Tai...
Nu va, bet netaibiškai valstybėje, ne? Nos. Ar tai?
Žinokit.
Supratau. Mantas Krasnickas, ačiū ir tavo, mano vardas Gintaras. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad klausotės. Susiklausysime, susižiūrėsime rytoj. Iki.
Top sport lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Koks bebūtų jūsų tikslas, būkite visa galva aukščiau. Wolfas Engelman.
Pajus sporto dvasia su topo centru. LG Nano Cell televizorius tik 479 eurai.